الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفيردا إرتنغي نور برنامج
إفيردا إرتنغي نور برنامج
Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tog'im bir qat xayrli ertə hurmatli radio tinglovchilar. Allohu taolaning buyukligini ko'rsatgan. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadur rasululloh degan ikki buyuk shahodatdan. Shulayq izgi amal, namoz amalin, qitillarga yordam itish amalini qillarga chaqirgan azondan boshlangan shu ertə bizdə xayrli bo'lsa edim. Sizning bilan qabatdan muharriribiz Roy Sadri ham men Yunar Hammadov.
Ben almasa hayvan diye Сәбәп эзләп төзе юл белән җигер дигән Яткан җирдә Ходай кичер диме курлы Сәбәп эзләп төзе юл белән җигер дигән
Җомга иртәсе Әллә кая йөгіресі килә, әллә кая килә китәсе, Офыкларны янә нурлы итә, Бүген туған жымға иртәсе. Әллә кая йөгіресі килә, диңгізләрнің арғы яғына, Әллә ниләр көтә бүгін күңіл, Әллә кімні үзіліп сағына, Жилләрі дә күк гүмбәзін иңләп, Кояш назын чәчә илемә, Шәһәр гөрелтесе тына төсле, Күмелгәндә кошлар көенә, Офыкларны янә нурлы итә, Җырлы итә көннең балкышы, Кояшның да бүген әйтерсең лә, Кыйблаларга атлап барышы, Үз кыйблаңны тапсаң, Жан нурлана, Әллә кая килә китәсе, Ел күңелне жилкендіріп тұрсын, Әр бір яңа жымға иртәсі. Рифат Сәләх
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, без сезнең белән әдәп ва әхлак сәхифәсендә эшү әдәбе турында сөйләшеп үткән идек инде. Һәм ашау әдәбенә тукталып үтәрбез. Ашауның беренче әдәбе ашау алдыннан һәм соңыннан кулларыбызны юу һәм авызларыбызны чайкау. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям ашау алдыннан да, соңыннан да кул юсаң, ризыгың бәрәкәтле булыр дип әйткән һәм Кем үз йортына Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтен теләсә, ашау алдыннан да, ашаганнан соң да юынсын дигән. Аллаһка шөкер, безне элек-электән һәрберебезне ашау алдыннан кулларыгызны юыгыз дип өйрәттеләр. Инде исегезгә төшерәбез, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәте буенча, хәдисләре буенча, иншалла безгә ашау алдыннан да ашағаннан соң да кулларыбызны юсақ, бу гигиена ягыннан да әйбәт булар, шулай ук пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәтенә туры килер, ә пәйгамбәрбезнең сөннәтен үтәгән кеше, без беләбез, ул иншаалла кыямәт көнендә аның шафагатенә дә ирешәчәк. Ашауның икенче әдәбе ашау алдыннан бисмиллаһны әйтү. Ашаганда алдан бисмиллаһны әйтергә оныткан булсагыз, бу очракта безнең инде сөннәттә килә бисмиллаһи әүвәлән вә ахиран дип әйтегез. Чыннан да, адам баласы онытылучан зат. Пәйгамбәрбез заманында да кайбер сахабалар шулай ашаганнары булды, һәм шул вакытта алар пәйгамбәрбезгә: "Әй пәйгамбәрбез, мин бисмиллаһны әйтергә оныттым" дип әйтте. Һәм шул вакыт пәйгамбәрбез аларга: "Әгәр дә бисмиллаһны әйтергә онытсагыз, бисмиллаһи әүвәлән вә ахиран" дип әйтергә кушты. Кабатлыйбыз: "Бисмиллаһи әүвәлән вә ахиран". Ягъни башында да, ахырында да Аллаһның исеме белән дип тәрҗемә кылыначак. Ашауның алдагы әдәбе тәкъдим ителгән азыкны яманларга ярамый. Аллаһының ишчесе Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм бер кашын да азыкны яманламаган. Ашысы килсә ашаган, теләмәсә шул килеш калдырган. Ләкин бер кашын да ризык тәмсез булган, ризыкта шул җитми, ризыкта тоз җитми яки артык баллы дип ризыкны яманлап, инде аны пешергән кешегә дә һәм ризыкның үзенә дә бер нинди начар тәэсирләр ясамаган. Әйткәнебезчә, әгәр дә аның ашысы килсә, ул аны ашаган, әгәр дә ашысы килмәсә яки тәмсез булса, ул бер нинди дә начар тәэсир китермәгән, бары тик шул кеш кенә калдырган. Шуңа күрә безгә дә пәйгамбәрбез сөннәтенә туры килеп, ризыкны һич яманламаска насип булса идем. Алдагы әдәп уң кул белән ашау. Ғұмар ибіні Әбу Сүләйлә былай деген: «Миңа бала шақта Мұхаммәд сәлләллаһу алейһи вәссәлләм үйіндә яшәгән шағымда, ике қолымда аш тәңкәсендә булуны пәйғәмбәребез күрсә, алдыңда торған азықны уң қолым белән генә аша дип әйтә иде». Шыннан да инде безнең тагын бер хадисебез бар: уң кул белән генә ашагыз һәм уң кул белән генә ишегез, дөреслектә сул кул белән бары тик шайтан гына ашый һәм ише. Инде без, адам балалары, шайтаннардан айырмалы буларак, ә шайтан дигәндә Аллаһының рәхмәтеннән ерак булган затлардан дип әйтергә була. Шушы шайтаннардан айырмалы буларак уң кул белән ашыйбыз һәм уң кул белән ишәбез. Шуңа күрә мусульман кешесе өчен уң кул белән ашау һәм ишу хәерлерәк булып тора. Үземнең мәдрәсәдә укыган чагым искә төшә. Ул вакытта әле беренче курс егетләре, кайберләре шушы әдәпне белмичә килгәннәр иде. Ашханәгә кергәннән соң, шушы уң кул белән ашагыз һәм уң кул белән ишегез дигән хәдисне күргәннән соң, һәм бигрәк тә имамнарыбыз, укытучыларыбыз аларга шәкертләребез уң кул белән ашырга тырышыгыз дип әйткәннән соң, алар бик тырыша-тырыша уң кул белән генә ашый башлаганнар иде. Әгәр дә үзегез дә мин бит кашыкны болай да уң кул белән тотам дип кенә исегезә төшерсәгез, уйлап карагыз, сез ипине кайсы кулда тотасыз? Ипине кайсы кул белән ашыйсыз? Кашыкларыбыз гадәттә безнең уң кулда булса да, сул кулыбыз безнең ипине тота. Бу очракта инде галимнәребез нинди киңәш бирәсең? Мәсәлән, сул кулыбыз белән без ипине тотып торабыз, уң кул белән ризыкны капканнан соң кашыкларыбызны куеп торабыз һәм сул кулдан ипине алып, уң кул белән кабабыз һәм кабаттан сул кулга кайтарабыз. Беренче тапкырларда моны акрын-акрын гына эшләп, кулларыбызны ияләштерәбез. Ахырдан ул безнең инде гадәтебезгә керә, соңрак ул безнең әхлагыбызга әйләнәчәк икән. Ашауның алдагы әдәбе яткан килеш ашарга ярамый. Чыннан да, медицина галимнәре дә шулай дип әйтә: ятып ашау сәламәтлеккә начар тәэсир итә һәм картлык билгесе булып санала икән. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи вәссәлләм: «Мин яткан килеш ашамыйм» дигән. Әнәс радиллаһу анһу хәбәр итү буенча, Аллаһының ишесе гел утырып ашаган, ягъни басып та түгел, ятып та түгел, нәкъ менә утырып. Шуңа күрә инде без үзебез дә үзебезне шушы әхлакка, шушы гадәткә, әдәпкә кертсәк иде, мәдәниятебез буенча чыннан да ашау әдәбе гел утырып ашауны гына күз алдына китерә. Әгәр дә чит ил киноларына карасак, туйлар яки башка төрле мәҗлесләрдә кешеләр баскан килеш ризыкларны җыеп йөриләр һәм баскан килеш кенә гадәттә ашып та йөриләр. Безнең туйларыбыз да, ашларыбыз да һәм гомумән ашауларыбыз да өстәл янында утырган килеш уза. Шуңа күрә шушы әдәпләребезне сакласак иде, чөнки утырып ашаудан кала баскан килеш ашауда һәм яткан килеш ашауда сөннәтебезгә дә, гадәтләребезгә дә, безнең мәдәниятебезгә дә туры килми. Исегездә булса, без ишу әдәпләре турында сөйләшкәндә Пәйгамбәребездән бер вакыт басып ишергә ярыймы дип сорагач, ул: «Юк, бунда хәерлелек юк» дип җавап кайтарды. Ә басып ашау дип сораганнан соң, басып ашауда тагын да, ягъни басып ашау тагын да начаррак дип җавап кайтарды Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи вәссәлләм. Алдагы әдәп, ягъни безнең 6-нчы әдәп булып тора: артыгын ашамас өчен ашаган арада бераз тукталып тору, тукталган вакытта сөйләшеп алу хәерлерәк. Хәзер үзебезне кичкенә чакта искә төшерик. Безгә русча әйтмешли: «Когда я ем, я глух и нем». Ягъни мин ашаганда бер нәрсә дә ишетмим, бер нәрсә дә сөйләмим дип безне ашарга өйрәттеләр. Ләкин хәтта ки медицина галимнәре дә Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи вәссәлләмнең хәдисен яклап шушындый әдәпне әйттеләр. Ягъни ашаган вакытта без ашау арасында бераз гына тукталып торабыз, яки сөйләшеп алабыз икән. Әлбәттә, йоткан вакытта сөйләшү турында сүз бармый, бераз ашагандан соң әзрәк кенә сөйләшеп алабыз, бераз гына ял итәбез. Ник дигәндә, туклану хисе кешегә бары тик 20-25 минуттан соң гына килә. Ә ашаган вакытта туклану хисе һич килмәячәк. Шуңа күрә күпме генә ашасак та, шушы 20 минут эчендә без һич туклану хисен тоймаячакбыз. Бары тик ашказаныбыз тулгандан соң, ашказаным тулды дип кенә әйтәчәкбез, ләкин шулай да мин тукландым дип туклану хисе белән тора алмаячакбыз. Ә әгәр дә без үзебезнең шушы кабул иткән ризыгыбызны инде бераз гына ял белән әзрәк кенә сөйләшеп үткәрәбез икән, шул вакытта безнең ризыкны кабул итү вакыты артачак һәм туклану хисе килә торган вакытка якынрак булачакбыз. Әйінді біздің ош қазанымыз ол артық зұр, сауыт түгіл. Исегізге түшірәбіз пеғамбәрбіз саллаллаху алейхи вассалам кіші дүниада көп итіп тұтыра тұрған нашар сауытлардың бірсі ол аш қазаны деп әйтті. Яғни аз ризық та бізге тоқлану хисін китіре ала, бізге бары тек біраз ғана күтіп тұруға керек екен. Ашауның алдағы 7-ші әдәбі ашап бітіргәш ризықны әзірлеушіге, қонақта болсан хужа кішіге Аллаһа Тәғаланың рахмәтләрен тілеу хәйірлі болып тұра. Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям Сағид ибне Убайдага қонаққа барғаш, хужа аңа ипи белән май тәкъдим иткән. Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям ашап бетергәч, ураза тотучылар сездә авыз ачтылар. Аларга тәмле ризыклар ашаттыгыз. Сезгә фәрештәләр рәхмәтләрен җиткерсин дип әйткән. Ягъни бу безнең өчен бер мисал, ягъни пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллямның хунакта булганын искә алына шушы хадистә һәм инде әлбәттә аны ризыкландыргач, ул аларга шушындый дога әйтә. Ягъни ашап бетергәннән соң нәкъ менә хуҗаларга, яки инде үеңдә булса, кемне шушы ризыкны пешерде, шушы ризыкны пешерүчеләргә рәхмәтеңне әйтү һәм аларга изге дога кылу. Ашауның алдагы 8-нче әдәбе олылардан яки мәҗлестә булган дәрәҗәлерәк кешеләрдән алда ашарга тотынмау. Шулай ук пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллямның бер хадисе китерелә. Хузайфа риваятыннан Аллаһы Тәгаләнең илчесе белән бергә булганда ашырга утырсак, Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям ашый башлаганча без ашамый идек. Шуңа күрә үебездә утырсак та, мәҗлесләрдә булсак та, әти-әниләребез, әби-бабайларыбыз ашарга тотынганча, без яшьрәк булган кешеләр ашарга тотынырга тиеш түгелбез. Үзебезнең өлкәннәребезгә ихтирамыбызны белдертергә тиешбез. Ашауның 9-нчы әдәбе ризыкка тирән хөрмәт белән карап, аны исраф итмәскә тырышу. Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям турында Әнәс радийаллаһу анху була дигән. Ул ашагач, бармакларында бер тамчы азык та калдырмый иде. Шуңа күрә савыттагы азыкны да калдырмыйча ашап бетергә киңәш ителә. Шулай ук Аллаһ Тәгаләнең илчесе Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям ашаганда бер кисәгегез төшсә дә, аны алып чистартыгыз һәм шайтанга калдырмыйча ашап бетерегез. Ризыкның бәрәкәте кайда икәрен сез белә алмыйсыз дигән. Дөрестән дә, бәрәкәт шул төшеп киткән кисәктә булырга мөмкин. Инде шуңа күрә аш салсалар да, тәлинкәдә калган ашны да ипи белән сөртеп, матур итеп ашап бетерергә тәкъдим итәләр галимнәребез, чөнки нәкъ менә шул җирдә бәрәкәт калырга мөмкин. Шуңа күрә кичкенәдән безне әти-әниләребез, әби-бабайларыбыз ашап бетер, бәхеттең кала дип әйтәләр иде, алар да шушы менә бәрәкәт турында әйткәннәрдер. Ашауның 10-нчы әдәбе ашап бетергәннән соң дога кылу. Шөкер сүзләре әйтеп, Аллаһу субхана ва тааләгә рәхмәт белдерү. Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям ашап бетергәннән соң гадәттә "Алхамдулиллаһиллази атъамана ва сақана ва джаъалани миналь муслимин" ягъни безне ашаткан, безне ишерткән һәм мусульманнардан кылган Аллаһу тааләгә барча мактауларыбыз булса иде дигән. Кабатлыйбыз: "Алхамдулиллаһиллази атъамани ва сақани ва джаъалани миналь муслимин" Раббыбыз Аллаһ шушы әдәпләрне һәрбербезгә дә үтергә насып итсә иде, һәрбербезгә дә аш килеш утырсак та, тук килеш, бәрәкәтле килеш, Раббыбызның безгә шушы ризыкта биргән бәрәкәтләрен, рәхмәтләрен алып торырга насып итсә иде, һәм бигрәк тә шушы пәйгамбәребезнең сөннәтләрен үтәп, үзебезнең сәламәтлегебезгә дә беренчедән файдагына алырга, икенчедән шушы сөннәтләрне үтәгән өчен пәйгамбәребезнең сөннәтен башкарган өчен Аллаһтан әҗер, ә кыямәт көнендә пәйгамбәребездән шафаатка ирешергә насип булса иде. Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, җомга көнендә барлык әдәпләрен үтәп, һәрбербезгә дә Аллаһыга тагын да якынаерга насип булса иде.
Узак гомерләр, аз мөмкинлекләр, гөнаһларым тәүбә тәүбә көтәләр. Күңелләр сыкрый хаталарга, әҗәлең килгәнче килсен тәүбәгә. Күңелләр сыкрый хаталарга, әҗәлең килгәнче килсен тәүбәгә. Нәфсең әйтә синең вакытың күп ди, бер кем кулында да ышаныч юк бит. Vallahi billahi hisabın zordur. Sonsuz aşk kilgençe kilsin tövbege. Vallahi billahi hisabın zordur. Sonsuz aşk kilgençe tövbege kileyde. İmanlı gameller cennet köyünde. Uyan sin uyan, gaflet yukusundan. Kabrin aşılganşı, tevbege kileyde. Uyan sin uyan, gaflet yukusundan. Kabrin aşılganşı, tevbege kileyde. Nefsin eydesinin vakıtın köpüldü. Berkem kulunda da ışanış yok bir. Vallahi billahi hesabın zordur. Sonsuz aşk kilgençe kilsin tövbege. Vallahi billahi hesabın zordur. Sonsuz aşk kilgençe tövbege kileyde. Tınlanilerreyte dürüst yaşar geliyip Rabbim bizgeyde. Günahlarını barla kişer usin sıra. Jan tennen gitgençi tevbege kileyde. Günahlarını barla kişer usin sıra. Jan tennen gitgençi tövbege kileyle. Nefsin eytesinin vakıtın köpüldü. Merkem kulunda da ışanış yok bir. Vallahi billahi hesabın zordur. Sonsuz aşk kilgençe tövbege kileyle. Vallahi billahi hesabın zordur. Sonsuz aşk kilgençe tövbege kileyle. Canlarının azığı kukler kukrevi de isbatlı yanı. Günahlı gafletinin yarası sağıksın. Cehennemge yolukkançı kilsin tövbege. Günahlı gafletinin yarası sağıksın. Cehennemge yolukkançı kilsin tövbege. Nefsin eytesine vakıtın köpüldü. Berkem kulunda da ışanış yok bir. Vallahi billahi hesabın zordur. Sonsuz aşk kilgençe tövbege kileyle. Vallahi billahi hesabın zordur. Sonsuz aşk kilgençe tövbege kileyle. Sonsuz aşk kilgençe tövbege kileyle.
Бір сағатқа мені ұнытығыз. Рифат Салах. Юраккайым, зинхар битерлеме. Телефоным, зинхар шонлама. Бір қырыға кетіп тұршы дүния. Мен мәшітті айдым, жұмғада. Бір сағатқа мені ұнытығыз, қырыс тұстым сенде үшікме. Бар дүнияға рахмет инген шақта, мәшақатлар тұрсын бір шетте. Бар дүнияға иман инген шақта, нешік етіп ғафил боласын. Кімдір қуақ ұян қуған кібік, іш тиінлік сәуде дүниясын. Юраккайым, зинхар битерлеме, жан дұсқайым сен де сонлама. Күңілерге шифа алып қалық, изгілерден изгі жұмғада.
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Нинди генә әдәпләрне алсак та, алар һәрберсе безнең хулкыбызны яхшыртырга юнәлтергән. Һәм Роббыбыз безгә шулай үзебезне үзебез тәрбияләргә көн саен насыйп итсә иде. Тәрбия сүзенең тамырында Роббы сүзе ята, ягъни Роббыбыз биргән канунларны үтәсәк, без тәрбияле дигәнне аңлатабыз. Тәрбия сүзе тагын нәрсәне аңлата. Тәрбия дип әйткәндә, нинди тәрбияне күз алдына тотабыз. Тапшырубызның беренче эшенә әйткәнебезчә, тәрбия турында Казанбызның Кыддус мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Вәлиуллин белән әңгәмә кырдык. Казанның баш мөхтәсибе, тәрбия турында нәрсәләр әйтәсең? Сүзне аңа бирәбез.
Безнең бүген искә ала торган тема ул инде әлбәттә тәрбия темасы. Тәрбия темасы ул безнең ислам тарихында гомумән, бигрәк тә татар мөселманнарының яңа тарихында иң бергәләнеп сөйләнгән тема. Бу мәсьәләдә ялкау мулла да бер генә булса вага сөйләгән дип санайм мин. Бу мәсьәләдә ноу-хаулар китерергә авыр, ләкин без әлбәттә тырышлык куйырга тиеш. Тәрбиягә килгәндә воспитание дигән сүз урыс телендә, татар телендә тәрбия, гарәп телендә тәрбия дин, һәм татар теле белән гарәп телендәге мәгънәсе, урыс телендәге воспитание мәгънәсендә аларның бераз аермалары бар. Татар телендә тәрбия дигән сүз ул табигаты белән борынгы гарәп теленә кайта. Борынгы гарәп телендә берәр әйберне үстергәндә яки берәр хайванны инде үстергәндә аңа яхшы шартлар кую, аңа яхшы нәтиҗәләргә ирешсен өчен үлән булса, яхшы уңыш бирсен өчен берәр тиге йөрҗендә хайван булса, күбрәк анда сарык икән бәтиләсен өчен яхшы шартлар барлыкка китерү, ләкин бу шартлар асыл максаты ул адам баласына үзенә кайтканда ул бит үзенә яхшы шартларны куйганда, яхшы шартлар барлыкка китергәндә ул аның асыл максаты, ул яхшы яшәсе килә битте. Ләкин монда үлән булсын, хайван булсын, аннан ул нәтиҗә көтә. Ул аңа яхшы шартлар балыкка китергәннән соң ул хайванга үлеп китсә, ул нәрсә була инде бу дип әйтәм. Яки берәр кирәкмәгән нәтиҗә булса, ул андагы үзенең абзарында сарыкны тота, ләкин ул сарык аңа бәти дә китерми, йыны да алама, бөтен яктан туры килми инде. Максималь дәрәҗәдә иң яхшы чиракта ул аны корбанга сөйләшә әйтәм. Монда тик без аңлыйбыз. Бөтенебез юризны яшибез, аңа күрә аңлыйбыз. Һәм Адам баласы да балаларын тәрбияләгәндә, анда мәхәллә имамы мәхәлләсен тәрбияләгәндә, предприятиенең хуҗасы үзенең коллективын тәрбияләгәндә, ул аларга яхшы шартлар балыкка китә, ләкин ул шартларны балыкка китергәннән соң максат куя. Менә шундый максат ди. Мин сезгә яхшы шартлар балыкка китәм, ләкин миңа анда менә шундый нәтиҗәләр бирегез ди. Коллективның җитәкчесе һәм инде имам-хатиб мәхәлләсенә, менә мин сезгә яхшы шартлар балыкка китергә тырышам, сезгә yaxşı vağazlar siliyim. Məsciddəki xizmətkərlərimini, kollektivini tərbiyələb duram. Sizge bütün anda yangan lampışkalar almaşqan bulsun için, bədəftə uşaqlar yaxşı bulsun için, namaz götürgan zalda uşaqlar yaxşı bulsun için, sizge barlıqa gitəm. Ləkin siz də vağaz bilini vağazlanıb, akıllı, təvfiqli kişi bulduğunuzu tələb etəm deyib, eyti Allah həm eyti. Həm atana kişi də balasına uşaqlar barlıqa getirə. Ne deyirsiniz, eğer de o asıl maksat bulsa, misal için, ben sana yaxşı varlığa getirəm deyirsə, mənə bizim de bu, en taralan xata, bunda bu xatadan bugünkü gün ata-anası Tatarstan mühitini alğanda, Rəsəy mühitini alğanda, ısınqı mühitini alğanda, bizden en zor xata, biz özümüz kibik qarıyıbız balalarla. Biz özümüzge yaxşı şartlarını varlığa getirəbiz, ləkin, balalarga dedim. Mina balak telefonu bitti bitti. Telefonlarım var bitti. Bir min üstüm bütün bitti. Bir yaxşı. İndi hazır kimərsi tanış kına yaşarı diye buyuruyoruz. Biz balalarga da şuay itəbiz. Kızlaşka karşı itəbiz. Həm nəsə balakka kere bala maksatsız kışı gelene. O nəsə de bitti. Mina balalar üzler etken var. Atanalar da balalar. Atana kışı bala tınlamaydı. Kuzalısın mı? Əgər də mənə misal üçün sizin mənim də bunda paralel getirəm. Sarıqını kütüğə qumadın bətini. O sarıq bulub bitkəndən sonra indi olğayğandan sonra o sarıqını sizin jey axırında kütüğə çıxardın. O bütün kütüğünü buta bitirə. Qoya şabırğa bilmir, qoya bərlərə bilmir. O bit birinci mərtəbə abzardan çıxqan. Abzarda münə deyilən mühitdə yaşayan ol. Həm onu çağırıb verəndir. Həm əlbəttə o nişərə bilmir, qoya var bərlərə bilmir. Bala da şula yox. Baladan birinci 7 yıl, 8 yıl, 10 yıl birinci tələb etməkəndə hazır o, çoxda vabşi bu nəsə buldu deyib atanı alıp gelə balanı. Balanı alıp gelə də əlbəttə bala bilən siləşkəndə min eytəmin niksin eytinə intilamısın bunu ya qızıq tüqül yara, ni qızıq tüqül bunu mənə misal üçün uqusun kilmiydi, ni uqusun kilmiydi mənə qara, uqub bitirəsin yaxşı şükə uğrunaşasın, matur-matur kiyinə başlasın, üzün satıb alıb kiyinə başlasın, maşına alasın, deyib, menin de qadi akıllı kişiyə seyləyən kibisiyə buduram. Biləsinizmə, bu ağlarının kub şeyləyə nərsə deyib etəm ya? Bir gərək də 18-dən zorraq bulsa, bizdə bir 18 tutulğandan sonra kişi ayvay kirib tərbiyələrə getirdin, sın idi, ləkin tutunan, sın tutunan, ləkin tutunan. Həmin nərsə deyib, Hazret, niksin mən şöyə deyib etəsin deyib. Қызып бетін, мені сен яшейсің еді, сен мәктепті оқыдың, мәктепті оқып, юғары оқырдың, қақырдың, аны оқып бітірдің, яқшы специалист болдың, шыққа кірдің, яқшы ақшашты башадың, қам өзің-өзіңе кемнер сатып аласың, өзіңе транспорт сатып аласың, фатир сатып аласың, шынды қызып бетінде, яғанда юрт түзе аласың, деп енді мен айттым, мені керек ме олды? Неші күнді керек месең ауыл? Менің кейім Şkaf dolu özümdeki genədi. Ətiyi maşınalı birdi, bardı. Yaşarga olur benim deyil, bar. Min tiləsəm, ayarım yaşayalım. Kuvatir aldı eti. Ayı, katırda taraf, min kuvatirda tiləsəm, xidbun kitib, anda yaşayalım deyil. Min 18-19 yaşayalım. Bu sözdən sən, birinə seyit almayım. Ne gidiyorsan, ol yigit, kub kışı 30-40 yaşına geçtin, ələ erişib bitməgən, əbirlərgə erişib bitkən. Mən deyəkdim. Anlardan azanası, 18-19 yaşına qədər rejitkəncə bir nəsə tələb etməkən. Ana bir nəsə edib bulmayın. O yigitkə min nəsə əgər Allah rəhməti bilən imanlı bulub yoxsa, tülkə Allah quşqanqa qürə ətiyənliyini xürmətlər, onlar tələbin tutunqal deyib etəm. Allah aşansa, aşanmasa anda min bir nəsə almayım, min Allah aşanmayım deyikən, minə nəsə edib etəyim, mulla qışı. Yılmayıb qırışı butırabız da, şuarıb balasın ətiyənlisinə tapışarsın da, selam aleyküm, sən sağ olasın deyib, qaytarış bəyərəsin. Нашол. Шуан күрә, аңларга кирәк. Бу бик ата җитди мәсьәлә. Күбесе үзе начар шартларда үскәнгә күрә, балаларына теплица шартлары барлыкка китерә дә, баласы бәхетлерәк була дип саный, ләкин ул бәхетлерәк булмый. Ул бәхетле, ләкин бәхетлеген аңламый торган була. Ник дисәң, аның гел була ризасызлык. Нәрсә дисәң дә, ул риза түгел, ул яратмый, аның күңеленә ятмый. Ник мин әйтсәң, якан димисең, яни раздражать тәсин дип әйтә ул. Ачыктан ачык. İn yumşaq sözləri. Biz işitkənimiz var, hətta deyək, mənə ata-analı kişilər bitmək qaçaqdan, abdilələr balalarında, uşanı bitib, mitrəmə biləsəyirlər, qılaqası mitrəmə biləsəyirlər balalar tonunda. Həm şiqlərini kürələrdən işlər, çıxarıb qoyalar diktofonunu, həm qabızalar. Mənə o kürələrdə oturaq hazır, xər kürəliyik. Ləkin mənə onun işi ənisi mənə söyləşə. Нинди менә бар урыс телендә һәм татар телендә нәфис булмаган сүз. Бүтәнсе бу егетнең яки кызның авызында. Белешеп тормый. Шок катып кутаң утырасың. Ә хаң олым дисен. Ал күрә сөйләшеп утырасың белән. Менә инде әйтерсең, маңгаен әле генә 5 минут элек кенә фәрештә сыпап киткән маңгаен Михаил фәрештә үпкән дисең. Бер нәрсә үзен күрсәтми шундыйлыгын. Ләкин үйдә тиран. Бу әлбәттә бик катлаулы мәсьәлә. Ләкин без моны турында уйларга тиеш. Һәр вакыт менә тәрбияле булыгыз, фәлән фәсмәдән дип утырып булмый бит инде. Моның турында сөйләү бу актуальлыгын күрәм мин. Һәм Расул Акрам саллаллаһу алейһи ва саллямга Аллаһ Таала Куран Кәримне индергән. Куран Кәримдә Аллаһ Таала кайбер мәсьәләләрдә безгә күрсәтмә ачыкланып калдырган. Безнең шим кайберендә бүтүнсен аңлап бетерә алмаган күрә кайбер. Кайсын Аллаһ Таала күзен ачты, Аллаһ шөкер дип кукурайып бу мәсьәләгә карап утырасың, таң калып. Аллаһ Таала лима тәкулуна ма ла тафалун ди. Аузу биллаһи минә шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Лима тәкулуна ма ла тафалун ди. Эшләмәгән нәрсәгез ник сөйлисез ди. Үзегез эшләмәгән нәрсәне ник сөйлисез дип әйтә. Менә бу сорауы Аллаһ Тааланың ул белмәгәнгә күрә түгел. Аллаһ Тааланың бу сорауы бу безгә шикаяты, безгә аның мөрәҗәгате. Нигә сез эшләмәгәнегезне сөйлисез ди. Ә күргәнегез бар да инде. Яш кешеләрдә, олы яшьтә кешеләрдә табын атына утыралар. Олылар яшьләргә ара кычмәди, ләкин үзе ара кыча. Яшьләр әйтә, ник ты миңа ярамый ди. Ну син яш, сиңа ярамый шуңа күрә ди. Яшьлекне шарт итеп куя, ул шәригатьтә дә, хакыйкатьтә дә, тормышта да шарт түгел. Кеше гынах кыла икән, ул гынахын яшереп кылырга тиеш, ә табын өстенә утырып түгел. Без аны аңлыйбыз, аны беләбез. Аны баласына үгетләүче дә белә, ләкин шул вакытта бер әйберне аңламый, алай әйтеп кенә эш бармый. Аллаһ Таала безгә шилтә белгертә. Лима тәкулуна ма тафалун ди. Нигә сез үзегез эшләмәгән әйтәсез ди. Кабура мактан индаллаһи ан тәкулу ма ла тафалун. Аллаһ Таала каршында үч алу буенча иң зур урын тота нәрсә ди? Сез үзегез эшләмәгән әйберне сөйләү ди. Ягъни без үзебез эшләмәгән әйберне сөйләбез икән, балаларыбызга Аллаһ Таала аларны безгә каршы чыгарып, хаҗим итәргә насыйп итә. Ул аны зыян теләүдән түгел. Ул белә безнең табигатьне, безнең балаларны табигатьне, безнең ата-аналарны табигатьне. Шуңа күрә безгә әйтә, балаларга тәрбия күрсәтергә теләсәң, иң беренче үзеңне үзең дөресләргә кирәк. Бу буламы? Була. Бала өчен ата-ана зур корбаннарга барырга риза, ләкин кызганычка каршы менә шул тиге диндә харам булган әйберләрдә һәр очракта түгел. Кызганычка каршы. Ә бу кирәк. Шулардан баш тарта икән кеше, ягъни кеше үзен үзе тәрбияли икән, балаларга тәрбия булып бара булай бер. Әгәр дә кеше үз үзен тәрбияләми икән, халал белән харамны аерырга өйрәнми икән, дин белән кызыксынмый икән, ул баласына әйтә алмый кызыксын дип, ул тиге бер могҗиза бирештә генә бер меңгә бер бала андый гаиләдән мәчеткә йөри башлау ихтимал, ләкин бу кагыйдә түгел. Бу кагыйдәнең искәрмәләре, искәрмәләр кагыйдәнең эшли икәнлегенә дәлил генә булып торалар. Ләкин кагыйдә буларак асылда без үзебезне үзебез тәрбияләп башлаячакбыз. Үз үзен тәрбияләп башла, әгәр дә сүзең үтми икән, ачуланма. Син сүз үтә торган чорны үткәнсең. Сүз үтә торган чорда син кирәкмәгән сүз сөйләгәнсең. Ә менә сүз үтми торган чорга җиткәннән соң тешеңне кыста сабыр ит. Киңәшләшергә кил мулла янына. Гыйлем кешеләрдән гыйлем ал. Кешенең табигатен белгән фәннәр, анда психология буенча монда төрле кемнәр белән социология, алар белән киңәшләш. Монысында синең юлыңа чыгар, ләкин аңа рәнҗемә. Үз вакытында адам балалары без бит бөтенебез. Мисал өчен балаларга тагын бер мисалда гына әйләнеп бетәм дә, шуның белән базым тәмамлыйм. Менә без балаларга кәләтәбез, телефонда утырма дип. Без телефонда утырмыйбызмы? Әгәр без әйгә кайтканнан соң телефонда, компьютерда утыруны минимализацияга җитсәк, ирешсәк, безнең балаларыбыз да телефонда утыруын әзәйтәләр. Үзеңнең кызык булган телефондагы мавыгуң беткәннән соң телефонны шәйләргә ыргытып, чабып барып балаларга бәйләнү ул бераз нә дөресек түгел. Әгәр дә инде син эштән кайтканнан соң телефоныңны урынына куйдың, гаилә белән элемтәгә кердең икән, алар итәмесеңме үзләре син кайтып керүгә телефонны кергә куйырга өйрәнәләр. Бу кагыйда эшли. Әлбәттә, анда була, бу кагыйданың эшләвендә ниндидер безнең тарафтан җибәрелгән корректировкалар булу ихтимал, ләкин табигатьтә асылында эшли. Ни дисәң, ул булар бөтенесе, Allah Teala'nın sözüne, Allah Teala koyan kaideye eğlenip kaytalı. Allah Teala koyan kaidelerge almaşlık da, uzger teluçu da ele varlıkka kilmedi, bulmayacak da. Ne diyeceğiz Allah Teala? وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلَ وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْو۪يلَ edip Kur'an'da Allah Teala'nın kaidelerine, Allah Teala'nın sünnetine sin almaşlık da Allah Teala'nın kaidelerinin sünnetin üzgertüde taba almayacaksın bir kaçan da deyip bizge ite. İktibar üstünde rahmet. Allah Teala bizge terbiyeli balalarımızın rahatını dünyada da ahirette de kurgan nasip etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.
Şundan da her bir bizge de terbiye sözünün asıl mağınasını düşünüp, terbiyeli bularga, Rabbimiz Allah'a yakın bularga, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetine doğru getirip, özümüzün amel gıybetlerimizin başkarga nasip bulsa idi. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar bi rahmetike ya erhamer rahimin amin. Allahu ekber.
İllahım yuldaş eyle imanımını, kabul eyle kılganı dığalarımını. İllahım yuldaş eyle imanımını, kabul eyle kılganı dığalarımını. Bizlerde hiçbir yoktur yaman niyet, İllahım kıl barışa bızga gıyneyet. Bizlerde hiçbir yoktur yaman niyet, İllahım kıl barışa bızga gıyneyet. İllahım izgelikten taypalıdırma, barışa bızını günah yolundan sakla. İllahım izgelikten taypalıdırma, barışa bızını günah yolundan sakla. İllahım rahmetin de bulsa gıydı, kudretin zor yarlığa semme bizini. İllahım rahmetin de bulsa gıydı, kudretin zor yarlığa semme bizini. Kardeşler dilim sizge dilekler, bu dilekler barışa bızga kirektir. İyi kardeşler dilim sizge dilekler, bu dilekler barışa bızga kirektir. Kim gönüllü hem namuslu bulığız, doğru sizli ışanışlı riyatsız. Kim gönüllü hem namuslu bulığız, doğru sizli ışanışlı riyatsız. İllahım izgelikten taypalıdırma, barışa bızını günah yolundan sakla. İllahım izgelikten taypalıdırma, barışa bızını günah yolundan sakla. İzgelikte bulsa yaşar yolluğuz, dua kılır her bir önü kuluğuz. İzgelikte bulsa yaşar yolluğuz, dua kılır her bir önü kuluğuz.